Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Invested ni Daniel Tao na isang aklat tungkol sa personal na pananalapi at value investing na isinulat bilang salaysay ng isang taong pag-aaral ng otor kasama ang kanyang amang si Phil Tao. Hindi ito simpleng gabay sa pagpili ng stock. Sinusuri nito kung bakit maraming tao ang umiiwas sa pag-invest kahit nauunawaan nilang mahalaga ito, lalo na dahil sa takot, pagkalito at kawalan ng tiwala sa mga pamilihan. Bilang isang abogadang dating hindi komportable sa usaping pera at stocks, inilalahad ni Daniel ang proseso ng pagbuo ng kaalaman at disiplina sa loob ng 12 buwan. Ginagamit ng aklat ang mga ideyang inuugnay kina Warren Buffett at Charlie Munger, kabilang ang pag-unawa sa negosyo, paghahanap ng matibay na competitive advantage, pagsusuri sa pamunuan, at pagbili lamang kapag may sapat na pagitan ng presyo at tunay na halaga. Layunin nitong gawing mas praktikal at hindi nakakatakot ang aktibong pag-aaral ng pamumuhunan para sa baguhan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, 12 buwang programa mula takot patungo sa aktual na pag-aaral. Ang natatanging lakas na invested ay ang ayos nitong parang isang 12 buwang pagsasanay. Sa halip na isang diksyonaryo ng mga terminong pinansyal, bawat yugto ay humahawak sa unti-unting pagbuo ng kakayahan. Mula sa pagharap sa pagkailang sa pera hanggang sa pagbabasa ng impormasyon tungkol sa negosyo at pagtantsa ng halaga nito. Mahalaga ang estrukturang ito dahil ang hadlang ng maraming baguhan ay hindi lang kakulangan sa datos. Madalas, alam nilang dapat silang mag-ipon o mamuhunan pero hindi nila alam ang unang maliit at makatwirang hakbang. Ipinapakita ng karanasan ni Tao na ang pag-aaral ay maaring hatiin sa mga gawaing kaya ng isang ordinaryong tao tulad ng pagsasaliksik sa kumpanyang ginagamit o nauunawaan niya. Sa konteksto ng Pilipinas, kapaki-pakinabang ang ideyang ito sa mga taong nasanay na ilagay lamang ang ipon sa savings account o umaasa sa sabi-sabi tungkol sa stocks. Hindi ibig sabihin ito na pareho ang lahat ng merkado o produkto sa pananalapi. Ang mahalagang aral ay kailangan ng malinaw na proseso bago maglagay ng pera. Gayunman, ang programang nakasentro sa individual na stock picking ay nangangailangan ng panahon, tiyaga at pagnanais na magbasa ng mga ulat ng kumpanya. Hindi ito kapalit ng masimpleng diversified na paraan para sa mga walang oras o interes sa malalim na pagsusuri. Ikalawa, circle of competence bilang hangganan laban sa padalos-dalos na pagpili ng stock, sentral sa paraan ng aklat ang circle of competence o malinaw na hangganan ng mga negosyong talagang nauunawaan ng investor. Sa alip na habulin ang bawat mainit na sektor, hinihikayat ni Town ang mambabasa na magsimula sa mga produkto, serbisyo at modelo ng negosyong kaya niyang ipaliwanag ng simple. Ang lohika rito ay hindi sapat na kilala ang isang brand. Kailangang maunawaan kung paano ito kumikita, sino ang customer, ano ang maaring sumira sa kita nito at bakit maaaring manatiling mahalaga ang alok nito sa hinaharap. Ito ay praktikal na panangga sa ingay ng merkado gaya ng hype sa social media, tip mula sa kakilala o mabilis na pagtaas ng presyo na walang sariling pagsusuri. Kaugnay nito ang paghahanap ng moat, ang pangmatagalang kalamangan ng isang negosyo laban sa mga kakompetensya. Maaring manggaling ito sa lakas ng brand, switching costs, network effects, o ibang katangiang nagpapahirap sa iba na agawin ang mga customer at kita. Ngunit hindi dapat gawing automatikong garantiya ang moat. Nagbabago ang teknolohiya, regulasyon, at ugali ng mamimili. Kaya ang circle of competence ay hindi dahilan upang maging sobrang kumpiyansa, kundi paalala na kilalanin ang limitasyon ng sariling kaalaman. Sa pagsasanay na ito, ang pinakamahalagang sagot minsan ay hindi pagbili, kundi ang tapat na pagsasabing hindi pa sapat ang pagkaunawa sa negosyo. Ikatlo, pagsusuri sa mahusay na negosyo gamit ang MOAT, pamunuan at Big Four, inilalahad ng Invested ang Rule 1 approach sa pagsusuri ng kalidad ng negosyo, bukod sa MOAT. Tinitingnan nito kung ang pamunuan ay kumikilos na parang tunay na may-ari, lalo na kung malinaw ang pag-uulat, responsable sa paggamit ng kapital, at hindi nagtatago ng problema sa magagarang pahayag. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang isang mukhang magandang negosyo ay maari pa rin magkaroon ng mahinang resulta kung mali ang paglalaan ng pera, sobra ang utang, o hindi tapat ang komunikasyon ng mga leader. Binibigyang pansin din ng aklat ang Big Four kabilang ang Return on Equity, Free Cash Flow, antas ng utang at paglago ng kita o earnings sa paglipas ng panahon. Ang layunin ng mga numerong ito ay hindi maghanap ng isang magic formula. Ginagamit sila upang alamin kung ang negosyo ay nakagagawa ng salapi, mahusay gumamit ng kapital, at may makatuwirang kasaysayan ng paglago. Ang mungkaing hanapin ng matatag na double-digit na paglago ay isang screen, hindi batas ng kalikasan. Ang mga sukatan ay magkakaiba ang kahulugan ayon sa industriya at maaring maimpluwensyahan ng accounting, ikot ng ekonomiya o isang beses na pangyayari. Sa makatuwid, ang mahalagang aral ay pagsamahin ang numero at konteksto. Hindi sapat ang mataas na ratio kung hindi malinaw ang pinagmulan nito, at hindi rin sapat ang magandang kwento kung hindi ito nakikita sa cash flow at pangmatagalang pagganap. Ika-apat, sticker price at margin of safety bilang disiplina sa pagpapahalaga, tinuturuan ng aklat ang mambabasa na paghiwalayin ang kalidad ng kumpanya sa presyo ng stock nito. Maaring mahusay ang isang negosyo, ngunit hindi pa rin magandang bilhin kung masyadong mahal ang presyo kumpara sa makatwirang pagtataya ng magiging cash flow at halaga nito. Dito pumapasok ang sticker price o tinatayang intrinsic value at ang margin of safety o diskwentong hinihingi ng investor bago bumili. Ang prinsipyo ay nag-iiwan ng puwang para sa pagkakamali sa pagtataya, hindi inaasahang problema sa negosyo at pagbabago ng kondisyon sa merkado. Sa madaling salita, hindi sapat ang maniwala sa kumpanya, kailangang may dahilan din para paniwala ang hindi sobra ang binabayaran para rito. Kaugnay nito ang Rule 1 event, isang pansamantalang pangyayari na lumilikha ng takot sa merkado at nagpapababa sa presyo ng isang dekalidad na negosyo. Maaring ito ay mahinang quarterly result, iskandalo, o mas malawak na pagbagsak ng merkado, ngunit kailangang suriin kung pansamantala nga ba ang problema. Hindi lahat ng bumabagsak na stock ay bargain. Maari itong senyales ng lumalalang negosyo, hindi ng murang oportunidad. Ito ang mahalagang limitasyon ng estratehiya dahil ang valuation ay nakabatay sa mga palagay tungkol sa hinaharap at hindi eksaktong siyensiya. Gayunman, ang disiplina ng pagtatantiya bago bumili ay mahalagang kontra sa ugaling bumili dahil lamang tumataas ang presyo o dahil popular ang isang kumpanya. Panghuli, pamamahalan ng emosyon at pagkakaiba ng pamumuhunan sa pagsusugal sa presyo. Hindi itinuturing ng invested na purong problemang teknikal ang investing. Malaking bahagi nito ang pagtingin sa sariling takot, pag-iwas, sobrang tiwala at reaksyon sa pabago-bagong presyo. Ang tinatawag na emotional rule of investing ay paalala na maaaring bumaba ang presyo agad matapos bumili ang isang investor. Kung walang malinaw na batayan sa pagbili, madaling mauwi sa panic selling o sa pagdaragdag ng pera upang ipagtanggol lamang ang naunang desisyon. Kaya ang pananaliksik bago bumili ang nagsisilbing sandigan kapag hindi pabor ang galaw ng merkado. Pinapahalagahan din ng aklat ang pag-iwas sa confirmation bias o ugaling maghanap lamang ng impormasyong sumusuporta sa gustong paniwalaan. Ang isang maingat na investor ay nagtatanong kung ano ang maaaring magpatunay na mali ang kanyang thesis. Ang ganitong pag-iisip ay mahalaga lalo na sa kapaligirang mabilis kumalat ang rekomendasyon sa online groups at may iikling video. Gayunpaman, ang pagpigil sa emosyon ay hindi nangangahulugang huwag nang baguhin ang pananaw. Kapag nagbago ang pundamental na kalagayan ng kumpanya, dapat handang repasuhin ang naunang pagsusuri. Ang punto ni Town ay ang pagbili ng bahagi ng isang negosyong lumilikha ng cash flow sa presyong may katwirang pagitan sa halaga. Sa halip na manghula lamang kung saan dadalhin ang susunod na galaw ng stock, sa ganitong pananaw ang disiplina ay mas mahalaga kaysa mabilis na aksyon bilang pagtatapos. Ang invested ay higit na babagay sa mga baguhan na may ipon na nais unawain ang individual na stocks, ngunit napipigilan ng takot pagkalito o pakiramdam na para lamang sa mga eksperto ang investing. Makikinabang din dito ang mga mambabasang gusto ng malinaw na introduksyon sa value investing, lalo na sa mga konseptong circle of competence, MOAT, kalidad ng pamunuan, intrinsic value, at margin of safety. Ang praktikal nitong pakinabang ay hindi pangakong mabilis nakita. Sa alip, hinihikayat nito ang mambabasa na bumuo ng proseso ng pagsasaliksik, magtakda ng pamantayan bago bumili, at kilalanin ang emosyonal na mga pagkiling na maaring magdulot ng maling desisyon. Mahalaga itong kaibahan sa mga aklat na nakatuon lamang sa technical terms o sa mga kwentong mabilis yumaman. Namumukod lang ito dahil isinasama nito ang aktual na pag-aalinlangan ng isang nagsisimula at ang usapan ng mag-ama sa pagkatuto. Dahil dito, mas madaling makita ng mambabasa na ang pag-aaral ng pamumuhunan ay paulit-ulit na proseso, hindi isang biglaang pagbabago, ngunit dapat ding tama ang inaasahan. Ang aklat ay hindi sapat na gabay para sa mas advanced na pagsusuri, at ang aktibong pagpili ng stocks ay may panganib at nangangailangan ng oras. Para sa ilang tao, maaring mas angkop ang diversified funds at payong mula sa lisensyadong profesional. Gayunman, bilang panimulang aklat, malinaw ang ambag nito, ginagawang mas konkretong gawain ng value investing at binibigyang halaga ang disiplina sa isip, hindi lamang sa mga numero. Kung gusto mong sumuporta Danielle Town, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.